ձեզ եթերում կիրակնահայրութական է ձեզ հետ հրայթամրազյանն է։ Ներքաղաքական իրավիճակը Հայաստանում աստիճանաբար կայունանում է։ Կրքերը թեև չեն հանդարտվել, բայց փողոցային ցույցերը և հանրահավաքները հանդարտվում են։ Անդիմությունն արդեն ավելի պակաս պարբերականությամբ է անցկացնում հավաքներ, քայլարշավներ և խոսում իր ձեռքբերումների մասին։ Դրանցից մեկի մասին մշտապես հայտարարում է Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արան Վարդևանյանը։ Նա ասում է, թե անդիմության բողոքների շնորհիվ կանխվել են զիջումները Թուրքիային։ Այս շաբաթ ազգային ժողովի ղեկավարությունը որոշել է 49 միլիոն դրամի պարգևավճար տալ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորներին։ Անդիմադիրներին պարգևավճար չի տրվել, ինչը արժանացավ խիստ քննադատության անդիմադիրների կողմից։ Անդիմությունն իհարկե պատրաստվում է վերադառնալ խորհրդարան, միայն թե իր օրակարգով։ Այս շաբաթ Հայաստանի արտաքին քաղաքական և տարածաշրջանային օրակարգը մնում էր հագեցած։ Հունական պարբերականում հրապարակված հարցազրույցում Արադ Միրզոյանն ասում է, թե Ադրբեջանը կարող է վերսկսել պատերազմը, տեսնելով, որ աշխարհի ուշադրության կենտրոնը Ուկրաինան է։ Ներկայումս, երբ աշխարհի ուշադրությունը սևեռված է Ուկրաինային, Ադրբեջանը ցանկացած պահի կարող է լայնածավալ սադրանք սկսելու փորձ կատարել, ուստի չափազանց կարևոր է, որպեսզի միջազգային հանրության կողմից արդյունավետ քայլեր ձեռնարկվեն հարավային Կովկասում իրավիճակի ապակայունացման փորձերը կանխելու համար։ Ադրբեջանի նախագահը մինչդեռ շարունակում է պնդել, թե Ղարաբաղյան հակամարտություն այլևս գոյություն չունի հակառակ միջազգային համայնքի և Ղարաբաղյան գործընթացի մասնակից երկրների պաշտոնական դիրքորոշման։ Անդիմություն, իշխանություն, հագասությունները շարունակում են, սակայն արդեն ավելի քաղաքակիրթ դրսևորումներով կարող ենք ասել, անդիմությունը շարունակում է հանրահավաքային բողոքի ակցիաները շատ ավելի փոքրաթիվ աչակիցներով, բայց դա թվում է, թե դարձել է հայկական ժողովրդավարության այցեքարտը, բրենդը։ Իրակնահայ վերլուծականի ստուդիայում քննարկման եմ հրավիրել վերլուծաբաններ Արեգ Քոչինյանին և Տիգրան Գրիգորյանին, պարոնակ շնորհակալություն ժամանակ տրամադրելու համար։ Անդիմությունը ցանկանում է վերադառնալ խորհրդարան, ցանկանում է մնալ ազգային ժողովում, բայց ինչպես Հայաստան խմբակցության ղեկավարն է ասում, սեփական օրակարգով։ Սեյրան Օհանյանը և մյուս ընդդիմադիրները Հայաստան խմբակցությունից որոշել են վարձ չդնել մանդատները, նրանք ուղղակի չեն ուզում կիսել պատասխանատվությունը և, ինչպես իրենք են բացատրում, չեն ցանկանում պաշտոններ զբաղեցնել, այդ պատճառով հրաժարական են տալիս հանձնաժողովի նախագահների և փոխնախագահների պաշտոններից։ դաշնակցականները, օրինակ, վարձ չեն դնում սովորաբար մանդատները, խորհրդարանական պատմությունը այդպես է ցույց տալիս, գուցե սխալվում եմ, եթե սխալվում եմ ուղեք։ Բացի այդ, անդիմադիրների ղեկավարը երկրորդ նախագահ հազիվ թե համաձայնի կորցնել խմբակցությունը խորհրդարանում, որն իր համար քաղաքական մեծ ներազդեցության գործիք է լծակ է, որի համար նա այդքան շատ միջոցներ է հատկացել և այդքան անձնական ջանք գործադրել։ Ինչ կասեք, պարոնակ, սկսենք ձեզնից, պարոն Քոչինյան, խնդրեմ։
Շատ բարի, ես նախ և առաջ մի պնդման հետ չեմ համաձայնվի, ասել է, թե իրենց նախապայմաններ ստորակետ կիսել պատասխանատվությունը։ Ընդհանրապես խորհրդարանական ընդդիմությունը որևէ կերպ չի կիսում քաղաքական պատասխանատվությունը իշխանության հետ, իշխանության վարած արտաքին կամ ներքին քաղաքականության համար։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը հենց այլընտրանքն է, ուրեմն, գործադիրի վարած քաղաքականության, և անկախնանից հանձնաժողովի նախագահ ունի, թե ազգային ժողովի փոխնախագահ ունի, իրենք որևէ կերպ քաղաքական պատասխանատվություն իշխանության կրած գործնեության կամ վարած գործնեության համար չեն կրում, այնպես որ այս պատճառաբանությունն ու այս պատճառահետևանքային մտածողությունը ինքը աբսուրդ է, այդ մասով։ Հիմա ինչ վերաբերվում է ներքաղաքական ճգնաժամին, որը ըստ էության շարունակում է վերարտադրվել և որը դեռևս հաջողությամբ մենք չենք կարողացել հաղթահարել, ես չէի համաձայնվի ձեր այն պնդման հետ, որ ինքը ավելի քաղաքակիրթ փուլ է մուտք գործել, ինքը ուղղակի ուրիշ փուլ է մուտք գործել, ինքը մուտք է գործել փուլ, գիտեք, ընդդիմության ինստիտուցիոնալ չգոյության։ Այսինքն այսօրվա դրությամբ խորհրդարանում խորհրդարանական ընդդիմության ուրեմն ամբողջ պլատֆորմը, այդ ամբողջ հարթակը ինքը դատարկ է, խորհրդարանում այսօրվա դրությամբ գտնվում է միայն իշխանությունը, մենք ունենք խորհրդարանական վականտ ուրեմն ընդդիմության պայմաններում գործող խորհրդարան։ Այս սա շատ լուրջ խնդիր է, որում սա խնդիր առաջին հերթին ստիս իշխանության համար, որովհետև ցանկացած անգամ ամենաժողովրդավարական, ամենաօրինապահ իշխանությունը չունենալով ուրեմն հակակշիռների եւ զսպների մեխանիզմը եւ այդ թվում նաեւ խորհրդարանական ընդդիմությունը շատ արագ կարող է այլասերվել, շատ արագ կարող է իրականության զգացողությունը ընդհանրապես կորցնել։ Այսպիսով այն ուժերը, որոնք որ անցել են խորհրդարան եւ որոնց կոչում են ուրեմն խորհրդարանական ընդդիմություն, չեն գտնվում խորհրդարանում եւ այդպիսով եւ վնասում են Հայաստանի ժողովրդավարությանը եւ վնասում են ընդհանրապես գործընթացներին։ Պատարացիորեն անցած շաբաթվա ընթացքում Հայաստանի պաշտպանության նախարարը գտնվում էր ուրեմն պրոֆիլային հանձնաժողովի նիստին, ներկայացնում էր տարված աշխատանքները, ապագա պլանավորվող աշխատանքները եւ այլն, եւ գիտեք, դա իդեալական հարթակ էր տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր հարցեր տալու, բաց թողումներ բարձրաձայնելու, խնդիրներ բարձրացնելու, բայց այդ ամբողջ աշխատանքը չի տարվում։ Այդ ամբողջ աշխատանքի փոխարեն հրապարակներում մի քանի 100 հոգով հավաքվում են, գորգրում են, գնում են տներով։ Եվ ըստ էության ընդդիմության բաժինը, ընդդիմության բլոկը ծավալությամբ Հայաստանում դատարկ է։
Պարոն Գրիգորյան, խնդրեմ ձեր մեկնաբանություն, դուք ինչ եք կարծում։
Իմ կարծիքով իրականում Հայաստանում ներքաղաքական ճգնաժամ գոյություն չունի, որովհետև ներքաղաքական ճգնաժամ գոյություն ունենալու դեպքում իշխանությունների գործունեությանը ինչ-որ լուրջ խոչընդոտ պիտի գոյություն ունենար, բայց նույնիսկ այդ ցույցերի ամենաակտիվ փուլում մենք տեսնում էինք, որ ընդդիմությունը մեծ հաշվով իջակի չեղավ որևէ օրակարգ թելադրել իշխանություններին, և սա իրենց գլխավոր ձախողումներից մեկն է։ Ճգնաժամ գոյությունն ընդդիմության ներսում մենք տեսնում ենք, թե ինչպիսի գործընթացներ են տեղի ունենում այդ երկու ընդդիմադիր խմբակցությունների ներսում, տեսնում ենք, որ շատերը հրաժարվում են իրենց մանդատներից, սակայն ակնհայտ էր, որ մեծամասամբ իհարկե դեմ են հանդես գալու մանդատների հրաժարվելու պրակտիկային, որովհետև առաջին հերթին խորհրդարանը դա մի պլատֆորմ է, կարելի ասել նույնիսկ պլացդարմ է, որը հնարավորություն է տալիս ապագա ճգնաժամերի դեպքում նոր գործընթացներ սկսել, այսինքն մի այլ բանը, երբ դու խորհրդանում ներկայացված քաղաքական ուժ ես և քաղաքական ճգնաժամի ընթացքում փորձում ես ինչ-որ առաջնորդություն ստանձնել, մի այլ բանը, երբ դա կատարվում է արտախորհրդանական ձևաչափով։ Այս օրինակը, օրինակ, շատ վառ էր 2018 թվականին, որ երբ այնուամենայնիվ այդ Նիկոլ Փաշինյանը, լինելով խորհրդանական ընդդիմության դեֆակտո առաջնորդը, կարողացավ նաև արտաքորհրդանական գործընթացներում ինչ-որ դեր ստանձնել, բայց ընդհանուր առմամբ պետք է շեշտել, որ թե իշխանությունը, թե ընդդիմությունը կարծես թե չեն գիտակցում իրավիճակի լրջությունը, մի կողմը զբաղված է, չգիտեմ, հանձնաժողովների նախագահներ կամ նախագահի տեղակալներ հանելիս, մյուս կողմը բոյկոտում է ընդհանրապես խորհրդարանի գործունեությունը։ Իմ կարծիքով, եթե այս երկու ուժերը մի քիչ հասուն լինեին, մի քիչ հասունություն ցուցաբերեին, առնվազն մեր պետության համար ամենակարևոր հարցերի շուրջ պետք է փորձեին առնվազն մինիմալ ինչ-որ ընդհանուր հայտարարերի գալ, որպեսզի այս ներքաղաքական պայքարի ընթացքում վնաս չհասցվի Հայաստանի պետական շահին։
Հիմա պարոն Լայն, փաստորեն տարիներ կան դեռևս նոր ընտրություններից եւ ինչ եք կարծում, այս իրավիճակը որքան կարող է շարունակվել, թե չենք կարող ասել Հայաստանում հիմա դժվար է կանխատեսում անել մի քանի տարվա կտրվածքով, այնքան արագ են երբեմն փոխվում իրադարձությունները, բայց որքան կարող է այսպես շարունակվել, օրինակ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, կարծում ենք առայժմ նման բան հնարավոր չէ նույնիսկ մտածել այդ մասին, ինչքան կարող է այս իրավիճակը շարունակվել, դուք կարծում եք, որ իշխանությունը կարող է առանց խորհրդարանական ընդդիմության շարունակել այսպես ինքնակվիարկություններով ամեն ինչ ինչ կուզվի կանցկացնի եւ այլն, այս իրավիճակը որքան կշարունակի, պարոն Քոչյան, խնդրեմ։
Գիտեք, նախ եւ առաջ ես կուզեմ մենք սահմանենք, թե ինչ նկատի ունենք, երբ ասում ենք ճգնաժամ։ Նկատի ունենք միայն որոշումների կայացման հետ կապված բարդությունների եւ այդ որոշումների կայացման անհնարինություն առանձին դեպքերում, թե նկատի ունենք նաեւ օրինակի համար երկրի սահմանադրությամբ նախատեսված կարևորագույն մարմինների ուրեմն գործնականում եւ երկարաժամկետ ու միջնաժամկետ կտրվածքում արդյունավետ ու նորմալ աշխատանք։ Եթե նկատի ունենք երկրորդը, ապա այո, Հայաստանում կա ճգնաժամ, եւ այդ ճգնաժամը հետեւալում է խորհրդարանական ընդդիմությունը ներկա չէ։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը իր սահմանադրությամբ ստանձնած պարտականությունները չի իրականացնում։ Սուրեն Պապիկյանը դիցուք գնում է խորհրդարան, և Սուրեն Պապիկյանի խորհրդարանում ընդդիմությունը հարցեր, դիտողություններ, դիտարկումներ, պահանջներ չի ներկայացնում։ Սա լրջագույն խնդիր է, և սա երկարաժամկետ միջնաժամկետ կտրվածքում ես նորից եմ ուզում կրկնել, որ ամենամեծ սպառնալիքն է հենց իշխանության համար այլասերելու իշխանությունը։ Էս մասով։ Բայց գիտեք խնդիրը որն է, երբ որ դուք ասում եք, սա ինչքան կարող է տևել, ցավալիորեն ստացվել է մի իրավիճակ, երբ որ էս դրվածքը կարծես թե ձեռը տալիս թե իշխանությանը, թե ընդդիմությանը։ Իշխանությանը ձեռը տալիս են պատճառով, որ ոնց որ գլխացավանքից ազատված են, հանգիստ ինչ ուզում, ոնց ուզում անում են, ընդդիմությանը ձեռք է տալիս, որտեղ իրենք չեն աշխատում, իրենք զբաղված են ըստեղության պոպուլիստական ինչ-որ հայտարարություններով, հարաբերակում ուրեմն ականջահաճո հայտարարություններ անելով, չեն փորձում առրեսվել են խնդիրների հետ, որոնք որ էսավադրությամբ ծառացած են Հայաստանի առջև, և այսպես թեթև ծոփուշավայտ կյանք են վայլում, հա։ Հիմա այս ամեն ինչի մեջ իրականում միակ դժողը Հայաստանն է։ Ես լրիվ համաձայն եմ հարգելի բանախոսի հետ, երբ որ նշում է, որ այս թեթևամիտ պահվածքը, որը որ կա և իշխանության, և ընդդիմության կողմից, ինքը առաջին հերթին վնասում է Հայաստանին։ Ընդհանրապես գիտեք, ցանկացած հասարակության, ցանկացած պետության առջև միշտ լինում են ծառացած խնդիրներ, միշտ լինում են մարտահրավերներ, միշտ լինում են պրոբլեմներ, բայց պետությունը այնքանով, որքանով իր այդ երկրի քաղաքական ընտրանին ի վիճակի է լինում առրեսվելու, լուծելու, հաղթահարելու այդ խնդիրները։ Հիմա մեր մոտ ըստ էության քաղաքական ընտրանին անգամ ի վիճակի չի առրեսվելու այդ խնդիրների հետ, ուր մնաց թե մենք խոսենք լուծումներ կամ ուրեմն հաջողված լուծումներ գտնելու մասին, հա։ Եվ վերջապես կապված ինչքան սա կարող է տևել, ես այսպես ասեմ, եթե ուրեմն նախորդ արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին մեզ տարած մասշտաբի կատաստրոֆաներ տեղի չունենան, ապա այս խորհրդանը կարող է իր բնականոն կյանքը մինչև վերջ տանել։
Լավ, պարոն Գրիգորյան, խնդրեմ ձեր մեկնաբանություն։
Մեծ հաշվով համաձայն եմ պարոն Քոչիրյանի վերջին մտքի հետ։ Կարծում եմ, քանի դեռ հասարակության մեջ փոփոխությունների լուրջ պահանջարկ չկա, այդ թվում նաև խորհրդարանի փոփոխության պահանջարկ, այս իրավիճակը երևի կշարունակվի մինչև նոր խորհրդարանական ընտրություններ, իսկ այն վիճակը, որում հիմա գտնվում է հայաստանյան հասարակությունը, կարելի է նկարագրել որպես ապատիկ, այդ առումով դժվար է ակնկալել, թե ինչ-որ գործընթացներ տեղի կունենան, որոնք կստիպեն իշխանություններին գնալ արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների, և իհարկե, եթե ինչ-որ ֆորս մաժորներ չլինեն, այդ առումով հուսանք իհարկե, որ ֆորս մաժորներ չեն լինի։
Պարոնակ, իհարկե սահմանադրությամբ որևէ խախտում չկա, ամեն ինչ սահմանադրական է, այդ բոլոր առանց ընդդիմության քվեարկությունները, քանի որ իշխանությունը բացարձակ մեծամասնություն ունի և աշխատանքային մեծամասնություն ունի, սահմանադրական, և այդ իմաստով որևէ հակասություն չկա, սակայն այնուամենայնիվ առանց խորհրդարանի ընդդիմության քվեարկությունների մասնակցելու լեգիտիմության որոշակի դեֆիցիտ կա, պակաս կա։ Չեք կարծում արդյոք, պարոն Քոչինյան։
Լրիվ իրավացի եք, գիտեք, ես իհարկե իրավաբան չեմ, բայց ես գիտեմ, որ կա այսպեսի հասկացություն, օրենքի տարին և ոգուն համապատասխան, հա։ Այ հիմա գուցե որ գոյություն ունեցող գործընթացները իրենք լրիվ համապատասխանում են սահմանադրության տարին, բայց իրենք չեն համապատասխանում սահմանադրության ոգուն։ Այսինքն, ընդհանրապես ինչի՞ համար ստեղծված խորհրդարանը, որպեսզի լինի ընդդիմություն, իշխանություն, լինի բանավեճ, լինի քննարկում, լինի օրենքների ընդունում կամ մերժում, եթե ուրեմն խորհրդարանը ի վերջո դառնում է գործադիրի կուսակցական շարունակությունը խորհրդարանում և զբաղված է բացառապես նրանով, որ հաստատում է գործադիրի բերած օրենսդրական փաթեթները առանց քննարկման, առանց բովանդակային խոսակցության, առանց մերժումների և այլն և այլն, ապա այդտեղ արդեն հարց է առաջանում, ինչի՞ համար ենք մենք 130 քանի հոգու աշխատավարձ վճարում, եթե դա կարող էր անել օրինակ համար տպագրական մեքենան։
Փաստորեն իշխանության ճյուղ, եթե գործադիրի շարունակությունն է խորհրդարան, ապա մենք այստեղ տեսնում ենք, որ տարալուծվում են իշխանության երկու ճյուղերը, չէ՞, օրենսդիր, գործադիր, խնդրեմ։
Իհարկե համաձայն եմ, որ խնդրահարույց է այս իրավիճակը, սակայն ինչ որ չափով օբյեկտիվ է նաև, ընդդիմությունը փողոցեր դուրս եկել ինչ որ մաքսիմալիստական պահանջներով, և այս պահին իրենց համար զուտ քաղաքական առումով դժվար է ճանաչել այդ պարտությունը, ընդունել այդ պարտությունը և վերադառնալ խորհրդարան, Այդ առումով երևի իշխանությունը մի քիչ ավելի մեծահոգի պահվածք պետք է ցուցաբերի, այսինքն պետք է նաև իշխանությունը օգնի ընդդիմությանը վերադառնալ խորհրդարան, ինչպես նախորդ պատասխանի մեջ նշեցի, առնվազն մեր պետության համար ամենակարևոր հարցերի շուրջ իշխանության և ընդդիմության միջև երկխոսություն պիտի գոյություն ունենա։ Ես հիմա իհարկե չեմ տեսնում ցանկություն ոչ մի կողմից, ոչ էլ մյուս կողմից, բայց կարծում եմ Հայաստանի պետական շահերը ենթադրում են նմանատիպ երկխոսություն, և այդ ուժերը վաղ թե ուշ պետք է ստանձնեն պատասխանատվություն, և միգուցե իշխանությունը պետք է անի առաջի քայլը, որովհետև իրենց համար դա քաղաքական առումով ավելի դյուրին կլինի, ավելի հեշտ կլինի, և պետք է, ինչպես արդեն նշեցի, համազգային, պետական նշանակության հարցերի շուրջ ինչ-որ ընդհանուր հայտարարի գան այս երկու ճամփարները։
Բարի, քննարկենք ևս մի ներքաղաքական հարց, որը մեծ քաղաքական աղմուկ բարձրացրեց անցաչափը, խոսքը Գագիկ Ջանգիրյանի հրաժարականի մասին է։ Նախ ինքնին այն փաստը, որ դատական մարմինների բարձրագույն ներկայացուցիչը գաղտնի ձայնագրում է մեկ այլ բարձր ներկայացուցիչի հետ զրույցը, ինքնին շատ մտահոգիչ է։ Երկրորդ ավելի մտահոգիչ է Հայաստանի ժողովրդավարության համար այն, որ այդ զրույցը լույս է սփռում մեկ այլ խնդրահարույց հանգամանքի վրա, եթե իսկապես Գագիկ Ջանգիրյանի ասածը նշանակում է, որ նա կարող է ազդել դատական պրոցեսների վրա, դատարանի վճիռների վրա, ու նաև իր վրա պարտականությունը դրված Ռուբեն Վարդազարյանի կամավոր հրաժարականի հարցը լուծել, ապա մենք լուրջ պրոբլեմներ ունենք։ Իսկ եթե Ջանգիրյան իր հարցերն է լուծում կուտ տալով, ինչպես ինքն էր ասում, ապա դա այլ հարց է։ Հիմա պարոնակ, որ տարբերակի հետ գործ ունենք այստեղ, խնդրեմ պարոն Քոչինյան։
Առաջին ինձ համար ամենացավալի արձանագրումը այդ ուրեմն գաղտնալսումից, դա բոլոր երեք մասնակիցների, այսպես ասեմ, հա, լեզվամտածողության, հեղինակությունների նկատմամբ ապելյացիա անելու և ընդհանրապես հեղինակությունների մասին պատկերացումների ցածր մակարդակներ։ Ամենացավալին այն է, որ Հայաստանում ըստ էության առաջինները վերջիններից տարբերվում են նույն պաշտոններով, այլ ոչ մակարդակով, ինտելեկտով, կրթվածությամբ, ինստիտուտների հեղինակությունների մասին պատկերացումներով։ Նման պայմաններում անհնար է խոսել կայացած դատական համակարգի, թե որևէ ինստիտուտի կայացման մասին, երբ որ խոսակցության մակարդակը եւ այդ խոսակցության մեջ հեղինակության ու ինստիտուտի մասին պատկերացումները այս մակարդակում են, այս ցածր մակարդակի վրա են, անհնար է խոսել որևէ ինստիտուտի կայացման մասին։ Նման մակարդակը եւ ինստիտուտների կայացումը սրանք հակադիտ բաներ են։ Հիմա ինչ վերաբերվում է ուրեմն դատական համակարգի անկախության, այո, դուք լրիվ իրավացիք, Ջանգիրյանի հնչեցրած ուրեմն մտքերը, դրանք ոչ մի կապ չունեն դատական համակարգի անկախության հետ։ Եվ գիտեք, սա որևէ մեկի համար արդյոք զարմանալի էր, մենք որևէ մեկը ինչ-որ Հայաստանում չգիտի դատական համակարգի վիճակը, կամ դատավորների մեծամասնության ասենք, կամ լավ, թող մի մասի մասին ասենք, ինչպես են աշխատել նախկինում, և արդյոք կարող են այդ մարդիկ, որոնք աշխատել են այդպես նախկինում, հիմա աշխատեն ուրիշ ձև։ Հայաստանում դատական համակարգ հեղափոխությունը չի հասել, դատական համակարգը շարունակում է մնալ ամենափտած և ամենաչռեֆորմացված ոլորտը։ Այստեղ մեզ պետք են, գիտեք, հիմնարար մակարդակի փոփոխություններ, ոչ թե պետք է 1-2 անձի փոփոխություն, պետք է ինստիտուտը վերից վար փոխվի, ու սա, այո, մեր առջև կախված ամենալուրջ խնդիրներից մեկն է ներքաղաքական, որովհետև ի վերջո հնարավոր չի խոսել կայացած պետության կամ կայացած ժողովրդավարության մասին առանց անկախ դատական համակարգի։ Դա է հիմքերի հիմքը։ Առանց անկախ դատական, անկախ եւ արդար աշխատող դատական համակարգի ավելորդ է խոսել կայացած պետության կամ կայացած ժողովրդավարության մասին։ Բայց դրաման, ինչպես ասեցի, ոնց ցույց տվեց, ոչ թե մեկ անձի փոփոխությունը պետք X-ին փոխել Y-ով, որտեղ X-ը Y-ն էլ ոնց երևում է ձայնագրության մեջ, ընդհանուրապես նույն մակարդակի մարդիկ են, հա, այլ համակարգային փոփոխություններ են պետք։
Բանկական խնդրեմ, ձեր մեկնաբանություն։
Իմ կարծիքով այս իրավիճակում իհարկե գլխավոր խնդիրը քաղաքական խնդիր է։ Քաղաքական իշխանությունը մեծ հաշվով ակնհայտ է դառնում, որ փորձեր է կատարում պայքարել ինչ-որ երևույթների դեմ նույն գործիքակազմով, որոնց գոյություն են ունեցել մինչև հեղափոխությունը։ Եվ այստեղ իմ կարծիքով կարևորը ոչ թե Գագիկ Ջանգիրյանի անձն է, այլ քաղաքական իշխանության արժեհամակարգի խնդիր կա այստեղ, այսինքն Գագին Ջանգիրյանը այդ պաշտոնին նշանակվել է ակնհայտ նպատակներով, ակնհայտ գործառույթներ կատարելու համար։ Եթե այդպիսի քաղաքական պատվեր չլիներ, Գագիկ Ջանգիրյանը այդ պաշտոնում չէր հայտնի և նման տիպ գործողություններով չէր զբաղվի։ Եվ սա ոլորտներից միայն մեկն է, որտեղ իշխանությունների կողմից հայտարարված այդ արժեքները հակասում են այն պրակտիկային, որը կիրառվում է իրական կյանքում։ Ես սա է ինձ համար ամենախնդրահարույց պահը, եթե քաղաքական կամք չլինի, եթե իշխանությունները շարունակեն հին բարքերի կամ ուարժեքների դեմ պայքարել հին գործիքակազմով ու մեթոդներով, ապա որևէ լուրջ ակնկալիքներ չարժե ունենալ, որ ինչ-որ բարեփոխումներ տեղի կունենան։
Հիմա մինչև ադրբեջանական թուրքական այս հարցերին անցնելը, քննարկենք ըստ իս խիստ կարևոր մի հարց, որը նույնպես կարելի է սկանդալային համարել։ Կանադայի արտգործ նախարարությունը Հայաստանում իր դեսպանության բացման արդիվ հանդես եկավ հայտարարությամբ, որ խիստ որդովեցրել է Ռուսաստանին այն աստիճանի, որ Հայաստանը Ռուսաստանի դեսպանատուն պատասխան հայտարարությամբ է հանդես եկել, որ առնվազն տարակուսանքի տեղիք է տալիս։ Մասնավորապես Կանադայի պաշտոնական հայտարարության մեջ նշված է, որ դիվանագիտական լայնումը կօգնի արձագանքել անվտանգության մեծացող սպառնալիքներին, կօգնի դիմակայել Ռուսաստանի ապակայանացնող գործողություններին, ես մտավոր եմ ուրեմն ասում, ձևակերպում այդ հայտարարությունը, իսկ Ռուսաստանի դեսպանատունը ի պատասխան գնահատում է այդ քայլը պետության նկատմամբ անբարտավան և արհամարական վերաբերմունք։ Դեսպանատունը զարմանում է, թե ինչպես կազդի հայ ժողովրդի անվտանգության վրա նման ուղղվածությունը։ Ինչպես եք մեկնաբանում այս հայտարարությունը, պարոնակ, պան Քոչինյան, ընդհեմ։
Առաջին հերթին իհարկե դա դիվանագիտական էթիկայից, վարվելակերպի կանոններից, ինչ-որ չափով նաև բարոյական պատկերացումներից ամբողջովին դուրս գտնվող հայտարարություն է և շատ պարսավելի հայտարարություն է, բայց ես կուզեմ մենք դրան փորձենք անդառնանք նաև մեկ այլ կողմից։ Ես նորից եմ ասում, գնահատականը ես արդեն տվեցի, թե ինչպես եմ վերաբերվում այդ հայտարարությանը, բայց տեսեք, այդ հայտարարությունը խոսում է շատ բաների մասին։ Եթե Ռուսաստանի դեսպանատունը իրեն հարմարավետ է զգում այդ հայտարարությունը տարածելուց, նշանակում է ինքը հայտնի չափով հանդիսանում է գոյություն ունեցող իրավիճակի արձանագրումը, այն որ Հայաստանը այն աստիճան կախվածություն ունի Ռուսաստանից ինչ-ինչ հարցերում, որ Ռուսաստանի դեսպանատունը չի վախենում կամ չի խորշում նմանատիպ հայտարարություններ տարածելուց Հայաստանում։ Այս սրա մասին է պետք մտածել, այս այն մեր առջև առածած ինձ թվում է ամենամեծ խնդիրը։ Երկրորդը, եթե Ռուսաստանի Դաշնությունը նման հայտարարությունը անում է հանրային սպեկտրում, սա կարող է խոսել նաև մեկ այլ բանի մասին։ Ընդհանրապես նման հայտարարությունները և նման խոսակցությունները, ավելի ճիշտ, իրենք բավականին հաճախ են տեղի ունենում, բայց տեղի են ունենում ներքին խորհրդապահական խողովակների միջոցով։ Այդ սա կարող է նշանակել նաև այն, որ այդ ներքին խորհրդապահական խողովակները չեն աշխատել, այսինքն հնարավոր չի եղել Ռուսաստանի և Հայաստանի, ուրեմն արտգործ նախարարությունների միջև բավականաչափ մակարդակի և խորության, ուրեմն կոնսուլտացիաներ անցկացնել, որպեսզի այս միջադեպը Հայաստանին վերաբերող մասով առնվազն սպառված համարվեր, և Ռուսաստանը գնացել է նման հայտարարության։ Իսկ երկու սպեկտր, առաջինը պետ չի խառնել հետևանքը պատճառի հետ, սա ընդհանրապես ցուցիչ է, հետևանք է, պատճառը շատ ավելի լուրջ է, պատճառը Հայաստանի կախվածության մակարդակն է Ռուսաստանից, և երկրորդը չի բացառվում նաև, որ կա որոշակի խնդիր երկու երկրների ԱԳՆ-ների ուրեմն համադրված աշխատանքի մեջ։
Ի վերջո Հայաստանը շատ ոգևորված դիմավորեց Կանադայի այդ որոշումը, ընդունեց այդ որոշումը, և ոգևորությունը ակնհայտ էր թե պաշտոնական մակարդակներում, և թե ժողովուրդներ, կարծեք թե շատ գոհ է, իհարկե բարեկամ երկիր է, և մենք ունենք այնտեղ շատ ուժեղ կազմակերպված սփյուռք։ Խնդրեմ, պարոն Գրիգորյան։
Դե իրականում այս իրավիճակը նոր իրավիճակ չէ, ռուսական դիվանագիտության հանրային խոսքում ռադիկալ փոփոխություններ են տեղի ունեցել 2014-15 թվականի ուկրաինական ճգնաժամից հետո, երբ մեծ հաշվով նմանատիպ հայտարարություններում տարեց տարի նվազում էր դիվանագիտական կոմպոնենտը, այսինքն եթե մենք նույնիսկ հետևում ենք Ռուսաստանի արտգործ նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչի բառապաշարին, դա դիվանագիտական բառապաշար չէ, Իրականում նմանատիպ հայտարարություն իմ կարծիքով կարող էին անել Ռուսաստանի դեսպանները տարբեր երկրներով, այդ առումով մի քիչ համաձայն չեմ, թե օրինակ Հայաստանի աշխատանքի կամ այլ գործողությունների դեպքում հնարավոր էր խուսափել դրանից. Գնահատական հայտարարության միանշանակ է, դա նեոիմպերիալիստական բնույթի հայտարարություն է, որում քողարկված սպառնալիքներ կան նաև Հայաստանի նկատմամբ, սակայն այստեղ
պարոն Գրիգորյան, հետաքրքիր, ես կարծում եմ, այո, այնտեղ սպառնալիք կա, դե այդ ինչպես պետք է ապահովի Հայաստանի անվտանգություն այդպիսի ուղղվածությամբ, այդ ձևակերպման մեջ սպառնալիք կա, չէ՞, այդպես չէ։
Այո, սպառնալիքի իմաստը պարզ է, ռուսական մեսիջը վերջին մեկ տարվա ընթացքում այն է, որ մենք ճանաչում ենք 91 թվականին անկախացած պետությունների անկախությունը, ընդունում ենք այդ աշխարհակահաղաղական նոր իրողությունը, միայն այն պայմանով, որ այդ պետությունները ինչ-որ հակառուսական բաստիոն չեն դառնալու։ Իսկ եթե հակառուսական բաստիոն են դառնում, նրանց սպասում է Ուկրաինայի ճակատագիրը, այդ առումով մեսիջը շատ հստակ է, բայց ես կցանկանայի այնուամենայնիվ շեշտել նաև, որ Կանադայի արտգործնախարարության տարածած հայտարարությունը ևս իմ կարծիքով բավականին նրբանկատ չէր, այդ դեսպանատները հիմնելու վերաբերյալ հայտարարության մեջ այնուամենայնիվ կարելի էր առանձնացնել Հայաստանը այդ մյուս երեք երկրներից, և այդ երկրների պարագայում շեշտել հակառուսական ինչ-որ ռուսական ազդեցությունը զսպելու անհրաժեշտության մասին, որովհետև հաշվի առնելով Հայաստանի իրավիճակը, կախվածությունը Ռուսաստանից, օրինակ իմ կարծիքով ավելի մեր տարածաշրջանում ավելի մեծ ներգրավվածություն ունեցող արևմտյան երկրները նմանատիպ հայտարարությամբ հանդես չէին գա։
Հիմա անցնենք Թուրքիայի արտգործնախարարի հայտարարությանը, Չավուշօղլուն առաջարկում է այդ թուրքական հարաբերության նորմալացման բանակցությունը անցկացնել Թուրքիայում կամ Հայաստանում, և մյուս կողմից ասում է, որ այդ հարաբերությունները քննարկում է Ադրբեջանի հետ, ամեն փուլը քննարկում է Ադրբեջանի հետ, բայց Թուրքիան ըստ Չավուշօղլուի շատ շահագրգռված է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև համաձայնությունը կայանա, տեղի ունենա։ Մյուս կողմից մենք տեսնում ենք Իլհամ Ալիևի նամակը կամ ուղերձը Բայդենին անկախության օրվա հարցում, և նա փաստորեն օգնություն է խնդրում Միացյալ Նահանգների, ես չգիտեմ դա որքանով անկեղծ է այդ խնդրանքը, օգնել Հայաստանի հետ խաղաղության համաձայնագրի կայացման կամ խաղաղության հարաբերությունների կարգավորման հարցում։ Խնդրեմ, պարոն Քոչինյան,
առաջինը կապված Թուրքիայի հարաբերությունների կարգավորում և Ադրբեջանի դեր, ես գտնում եմ, որ Հայաստան Թուրքիա և Հայաստան Ադրբեջան հարաբերությունները գնում են փաթեթային տարբերակով, դրանք կամ երկուսն է կարգավորվում են, կամ երկուսն է չեն կարգավորվում։ Առանձին ինչ-որ ձեռբերումներ Թուրքիա եթե հնարավոր ինչպես որ եղավ վերջին հանդիպման արդյունքում, բայց այդ ամեն ինչ ունի առաստաղ, այդ առաստաղը Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորումն է և Ադրբեջանի ցանկություններն են, այսպես ասած, Թուրքիայի համար։ Իմ մոտավոր ընբռնումը թուրքական դիրքորոշման հետևյալն է, որ Թուրքիան դեմ չէ Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորել, ավելին, Թուրքիան նաև ցանկանում է որոշ չափով ուրեմն Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորել, բայց ոչ Ադրբեջանին հիստերիկայի մեջ գցելու կամ Ադրբեջանի հետ հավերժալ ուրեմն խնդիրներ ունենալու գնով, այսինքն այնքանով, ինչքանով որ դա չի առաջացնի հավերժալ գլխացավանքներ թուրքական կողմի համար, այս հետ մասով։ Հիմա ինչ վերաբերում է շատ կարևոր հիմա մի հատ նկատ առում, մենք պետք է ըմբռնենք, որ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում հիմնական շահառու կողմը Հայաստանն է, այ ինչքան կարգավորվում են հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, այնքան ապակայունացումները մեր տարածաշրջանում ինչ որ չափով նվազում են, ցանկացած ձեռքբերում Թուրքիայի հետ մեզ համար ավելի կանխատեսելի և ավելի, գիտեք, ռիսկերի կառավարման տեսանկյունից չասեմ կառավարելի, բայց նվազ վտանգավոր հարևան է դարձնում ես համար Թուրքիային, այնպես որ անգամ ամենափոքր քայլ, ամենափոքր հաջողությունը ինձ համար միանշանակ դրական է։
Պարոն Գրիգորյան, խնդրեմ, դուք շատ քիչ ժամանակ ունենք, 2 րոպե, խնդրեմ։
Իրականում ակնհայտ է, որ Թուրքիան Անկարան փոխկապակցում է այս երկու գործընթացները, և դա իմ կարծիքով ճանապարհ է դեպի փակուղի, համաձայն եմ, որ լուրջ ինչ-որ ակնկալիքներ ունենալ այս գործընթացում, երբ այդ երկու գործընթացները փոխկապակցված են, դժվար է հաշվի առնելով բոլոր բարդությունները հայ-ադրբեջանական համատեքստի տարբեր գործընթացներում։ Իրականում իմ կարծիքով վերջին շրջանի պայմանավորվածությունները, նաև հետևելով հայաստանյան պաշտոնյաների տարբեր հարցազրույցներին ու հայտարարություններին, այնուամենայնիվ դեռևս շարունակում է մնալ այդ իմիտացիայի մոդելի մեջ, այսինքն ինչ որ պայմանավորվածությունների հասել են կամ Թուրքիան գնացել է այդ պայմանավորվածությունների, որպեսզի ցույց տա, որ կա գործընթաց, եւ այդ գործընթացը անհրաժեշտ է Թուրքիային առաջին հերթին արևմուտքի հետ շփումներում, դա է իմ պատկերացումը, եւ այդ առումով ես չեմ տեսնում մոտ ապագայում ինչ որ լուրջ հնարավորություն ինչ որ արդյունքների հասնել այս գործընթացը, բայց իհարկե կիսում եմ այն մոտեցումը, որ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը այս փուլում բխում է մեր շահից։
Դա պարոնակ շարունակալ եմ այս հետարքի զրույցի համար, կարծում եմ, որ մենք շարունակենք այս քննարկումները մեր կիրակնորայի ստուդիայում։ Շնորհակալություն տեսնում ձեզ։
Հաջողություն, շնորհակալ։
Հիմա միջազգային իրադարձությունների մասին։ Այս շաբաթ հրաժարական տվեց Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը։ Մի քանի շաբաթ տևած բողոքի ցույցերից, հրաժարականներից ու սեփական պահպանողական կուսակցությունից ընդ վզումներից հետո Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը հայտարարեց, որ հրաժարական կտա։
It is clearly now the will of the Parliamentary Conservative Party that there should be a new leader of that party and therefore a new prime minister.
Իրադարձությունների ցնցող շրջադարձը կարող է խառնաշփոթ առաջացնել բրիտանական քաղաքականության մեջ, քանի որ մրցակից կուսակցությունները, ներառյալ բրիտանական լեյբորիստական կուսակցությունը, կարող են մարդարավեր նետել իշխող կուսակցությանը նոր համազգային ընտրությունների անցկացման սպառնալիքով։ Բորիս Ջոնսոնը քաղաքականության վայրի վերումները հաղթահարելու մեծ ունակություններ ուներ և սպասում էր, որ նա կշարունակի ձևավորել բրիտանական քաղաքականությունը տարիներ շարունակ։ Հրաժարականը ամենայն հավանականությամբ կվնասի նաև նրա սեփական պահպանողական կուսակցությանը, քանի որ մրցակից կուսակցությունը կօգտագործի պահը խորհրդարանում վստահության հերթական քվեարկությունն անցկացնելու համար, ինչը կարող է հանգեցնել նոր ընդհանուր ընտրությունների։ Պահպանողական կուսակցությունն այժմ շատ ավելի թույլ է առանց վառ քաղաքական անհատականություն ունեցող Բորիս Ջոնսոնի, քան Բորիս Ջոնսոնի հետ։ Շաբաթվա երևի թե ամենահրատապ լուրը, որը ցնցեց ողջ աշխարհը, Ճապոնիայի նախկին վարչապետ Շինզո Աբեի սպանությունն էր։ Ճապոնիայի նախկին վարչապետ Շինզո Աբեն սպանվել է Ճապոնիայի Նարա քաղաքում նախընտրական արշավի ժամանակ ինքնաշեն հրացանի կրակոցից։ Աբեն ելույթ է ունեցել առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ։ Զինված անձը խոստովանել է սպանությունը։ 41-ամյա տղամարդը օգտագործել է ձեռքով պատրաստված ատրճանակ և ասել է, թե իրեն դուր չի գալիս Աբեն։ Ճապոնիայում ամենաերկար պաշտոնավարած նախկին վարչապետ Աբեի մահվան լուրը հայտարվեց հիվանդանոց տեղափոխվելու ժամեր անց։ Ճապոնական Նարա քաղաքի բնակիչները ծաղիկներ էին դնում այն վայրում, որտեղ սպանվել են նախկին վարչապետ Շինզո Աբեն։ Մարդիկ ցնցված էին այդ երկրի համար անհավատալի թվացող սպանությունից։ Ճապոնիայում սպանություններն ու ռազենային բռնությունները հազվադեպ են պատահում։ Երկրում գործում են զենքի գնման ու սեփականության խիստ կանոններ։ Մեծ 20-ակի արտգործնախարարները քննադատում են Ռուսաստանի ագրեսիան Ուկրաինայում։
Ինդոնեզիայի Բալի քաղաքում այս շաբաթ կայացած Մեծ 20-ակի երկրների արտգործնախարարների հանդիպման ժամանակ Լավրովը լքել է նիստերի դահլիճը Ռուսաստանի հասցեին հնչող քննադատական հայտարարությունների պատճառով։ Ինչպես ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինկենն է հայտնում, Մեծ 20-ակի երկրների ներկայացուցիչները միահամուռ դատապարտում էին Ռուսաստանի ագրեսիան Ուկրաինայի դեմ։ Բլինկենն ասաց նաև, որ նախարարները պահանջում էին Ռուսաստանից բաց թողնել ուկրաինական հացահատիկը համաշխարհային շուկաներ, ապա շրջափակելով Օդեսայի Սևծովյան նավահանգիստը։
There was a strong consensus, and Russia was left isolated, as it has been many times since this war began.
Կար մեծ կոնսենսուս, և Ռուսաստանը մնաց մեկուսացված, ինչպես բազմիցս է եղել այս պատերազմը սկսվելուց հետո։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը ասաց նաև, որ իր մտահոգությունն է հայտնել Չինաստանի արտգործնախարարին Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության կողմից Ռուսաստանին ցուցաբերվող աջակցության համար։ Չեզոք մնալը քիչ է, երբ կա հստակ ագրեսոր և հստակ դուժող երկիր։ Չինաստանը պաշտպանում է Ռուսաստանին միջազգային կառույցներում, այդ թվում նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, հայտարարեց Բլինքենը։ Միայնակ մնացած Լավրովին հրկում էր Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, նրանք հանդիպեցին եւ առանձնազրույց ունեցան, իսկ մնացած դեպքերում քչերն էին շփվում Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ։ Ստացվեց նաեւ խմբակային ֆոտոսեսիան։ Բլինքենը եւ Արեմտյան զարգացած երկրների արտգործնախարարները, որոնք կազմում են մեծ յոթնյակը, չցանկացան նկարվել։
Ուկրաինայում ռուսական ուժերը սաստկացել են ռմբակոծություններն ու հրետակոծությունները երկրի արևելյան շրջաններում, հիմնականում Դոնբասի տարածաշրջանում։ Ծանր ռմբակոծության ենթարկվեց Կրամատորսկը, որտեղ տներն ու շենքերը քանդվել են և շարունակվում են քանդվել։ Ռմբակոծվում է Խարկովը։ Ամեն օրը ծանր ողբերգություններ ու ավերածություններ է բերում այս շրջանի խաղաղ բնակիչներին, ընտանիքներին։ Կնոջը կորցրած տարեց մարդու ող, մորը կորցրած որդու աղեկտուր ճիչը, ամուսնուն ու որդիներին կորցրած սկավոր մայրերի օգնության հուսահատ աղոթքները, ավերված ու ավերվող քաղաքներ ու գյուղեր։ Այսպիսին է Ուկրաինան ավելի քան 135 օր տևած այս պատերազմում։ Այժմ իմ բացառիկ հյուրը Կիևից Հայաստանում Ուկրաինայի նախկին դեսպան Ալեքսանդր Բոշկոն է։ Պարոն Բոշկոն հայ ժողովրդի մեծ բարեկամներից է, մեր գրական մշակույթի դեսպանն է Ուկրաինայում։ Պարոն դեսպան, բարև ձեզ, ուրախ եմ տեսնել և խոսել ձեզ հետ կրկին։ Պարոն դեսպան, հիմա դուք Կիևում եք։
Բարև ձեզ, պարոն Ալեքսանդրյան։ Այո, հիմա ես Կիևում եմ։
Այո, որոշ շրջան ընտանիքը տեղափոխել էիք Հայաստան, բայց հիմա վերադարձել եք։ Խնդրում եմ, պատմեք, ինչպես են ուկրաինացիները դիմանում այս անմարդկային հարձակումներին, ագրեսիային, որ Ռուսաստանի նախագահն է սկսել Ուկրաինայի դեմ։ Հիմա դուք Կիևում եք, ամեն ինչ տեսնում եք ձեր աչքերով, ամեն օր տեսնում, ապրում եք այդ սարսափները, խնդրեմ։
Դե, մեր ժողովրդի արհավիրքն է, դա, դու գիտեք, որ Ռուսաստանն է սկսել պատերազմը և ոչ միայն Ուկրաինայի դեմ, իսկ մենք, ինչպես բոլորս հասկանում ենք, դա արդեն երրորդ համաշխարհային պատերազմն է, պաստորեն, և մեզ ուրախացնում է դա, որ համայն աշխարհը հասկանում է դա և աշխատում է օժանդակել Ուկրաինային, և ինչպես դու գիտեք, վերջերս մեզ տրամադրել են հատուկ կարգավիճակ, Եվրամիության տեկնացության կարգավիճակ Ուկրաինայի ստացել, այսինքն պատերազմը իր գնով է գնում, բայց իհարկե մենք պետք է մտածենք և մեր ապագայի մասին, և հիմիկվա կյանքի մասին։ Երբ որ ես ասում եմ հիմիկվա կյանքի մասին, ապա ես նկատի ունեմ Ուկրաինան որպես պետությունը, որովհետև դա բարդ համակարգը, որտեղ և արտադրություն կա, գյուղատնտեսություն կա, ամեն ինչ կա, և դա պետք է զարգանա, պետք է աշխատի, որովհետև պատերազմը ոչ միայն պատերազմի դաշտում է, այլ արտադրության մեջ, դիվանագիտության մեջ, ամեն տեղ։ Դրա համար մեզ ուրախացնում է այն ուշադրությունը, որ ցուցաբերում է ամբողջ աշխարհը Ուկրաինայի վերաբերյալ, և հատկապես և Ամերիկայի պետությունը, և դա այդ օժանդակությունը մենք ամեն օր զգում ենք։
Պարոն դեսպան, արևմուտքը, ինչպես դուք ասացիք, շատ է օգնում Ուկրաինային, բայց բացի այդ, ուկրաինացիները աննախադեպ պաշտպանություն կազմակերպեցին և կարողացան դիմակայել, կանգնեցնել ռուսներին և հետ վերցնել այն գյուղերն ու քաղաքները, որ կորցրեցին սկզբնական շրջանում։ Կիև քաղաքը ռուսները այդպես էլ չկարողացան մտնել, իսկ Կիևի շրջակա քաղաքներին ստիպված էին նահանջել։ Բայց հիմա կարծեք, թե դժվար շրջան է սկսվել Դոնբասում։ Ռուսներին հաջողվեց գրավել Լիսիչանսկը և Սևերդոնեցկը և վերահսկողություն հաստատել ողջ Լուհանսկի շրջանի վրա։ Ինչպես են մեկնաբանում և բացատրում այս նահանջը Ուկրաինայում, դուք ինչպես եք բացատրում, խնդրեմ, պարոն Բոշկով։
Դուք լավ գիտեք, որ այդ Սևերդոնեցկի համար և Լիսիչանսկի համար պատերազմը, կրիվները բավականին երկար էին եւ մեր բանակի նպատակը դա է, որքան հնարավոր է շատ ռուսական զորքը կանգնեցնել, որպեսզի առաջը չշարժվի։ Եվ այդ նպատակին մեր բանակը հասել է եւ հնարավորությունը ունեցել արդեն փոխել դիրքերը, գնալ դեպի ավելի լավ, ավելի հարմար դիրքերը, որովհետև պատերազմը, ինչպես մենք տեսնում ենք, դա բավականին երկար գործ է լինելու, ցավոք դրա համար պետք է եւ նախորոք մտածել, դրա համար մեր կառավարությունը այդպիսի որոշում է ընդունել, որպեսզի մենք որքան ցավալի է տոնենք եւ Լիսիչանսկը, եւ արդեն գնանք դեպի ուրիշ դիրքերը, եւ որպեսզի շարունակենք մեր պայքարը ռուսների դեմ։ Նախ եւ առաջ իհարկե նպատակը դա է, որ մենք սպասենք մինչև գա զենքը, որ մեզ խոստանում է արևմուտքը։ Ես վերջերս մասնակցել եմ հատուկ կլոր սեղանի շուրջ, դա նվիրվացր այդ խնդրին, եւ մասնակցում էին բավականին հայտնի էքսպերտներ, եւ միտքը այդպիսին է, Ուկրաինան պետք է այս 1-2 ամիս պետք է որքան հնարավոր է դիմադրի ռուսական զորքերին, որպեսզի կարողանա թերապետել նոր զենքի տեսակներին։ Մենք ունենք, այո, բայց դա քիչ է, որպեսզի շրջանային այդպիսի բեկում կազմակերպել, դրա համար հարկավոր է եւ թերապետել այդ զենքին, եւ պատրաստել մեր զինվորներին, եւ դա իհարկե ժամանակ է գրավում։ Եթե մենք այս զենքը ավելի շուտ ստանայինք, իհարկե դե գործը ուրիշ ձև պետք է ընդուներ, բայց ցավոք սրտի հիմա դրությունը այդպիսին է, դրա համար մենք պետք է հարմարվենք եւ այդպիսի տակտիկա ընտրենք, ինչպես հիմա ցուցադրում է մեր բանակը։
Այո, հիմա հայտնի արդեն, որ հազարավոր զինվորներ պատրաստվում են, ուսուցում են անցնում Մեծ Բրիտանիայում տարբեր արևմտյան երկրների բանակներում, եւ դա շուտով երևի արդյունքը կերևա արդեն ռազմիդաշտում, եւ գիտենք նաեւ, որ սպասվում է, որ շուտով արդեն նախագահ Զելենսկին էր ասում, որ արդեն իսկ այդ նոր արդիական զենքերը եկել են Ուկրաինա, բայց բավարար քանակի չեն։ Հիմա Վլադիմիր Պուտինն ասում է, թե պատերազմը դեռ նոր է սկսվում, այս նոր է, այսպիսի հայտարարություն է արել, որ արևմուտք ուզում է, որ մենք կռվենք մինչև վերջին ուկրաինացին, դա իր խոսքերն է մեջբերում, դա ողբերգություն է, բայց կարծեք թե այդ ուղղությամբ են գնում, ասում է Պուտինը։ Նա նաև նշում է, թե Ռուսաստանը պատրաստ է բանակցել, բայց նրանք, ովքեր չեն ուզում դա անել, պետք է իմանան, որ երկար կտևի պատերազմ, որքան երկար տևի պատերազմ, այնքան դժվար կլինի ռուսների համար ռուսների հետ բանակցել, այսպեսի բան է ասում Վլադիմիր Պուտինը։ Ինչ կարող եք ասել, ինչպես կգնահատեք նրա այս հայտարարությունը։ Փաստորեն ասում են, դեռ նոր ենք սկսել պատերազմը, դեռ լուրջ, այսինքն այնպիսի գործողություններ կան առջևում, որ շատ ավելի մեծ վնասներ կհասցնեն Ուկրաինային։ Պարոն, խնդրեմ, պարոն Բոշկով։
Պարոն Տամբրազյան, ուրեմն հիշում եք, երբ որ սկսվել է պատերազմը, ռուսները մտածում էին, որ 1-2 օրով իրենք կգրավեն Կիևը, կդնեն իրենց հարմար կառավարությունը, եւ Ուկրաինան կդառնա ուղղակի Ռուսաստանի ինչ-որ մարս։ Այսպես չի ստացվել, նշանակում է, որ Պուտինը համաձայնվել է, որ այդ նպատակները, որ նա դրել է սկզբից, ուրեմն չեն իրականացել, չի ստացվել այնպես, ինչպես իրենք ծրագրել են։ Նա գնահատում է ուկրաինական զորքը, որը ցուցաբերել է այդպիսի խիզախությունը, ինչպես մենք տեսնում ենք, և կարողացել է պատեշած ձևով դիմադրել ռուսական աշխարհի երկրորդ բանակին։ Եվ դա մի կողմից գնահատանք է մեր զորքերի և մեր զինվորների Պուտինի կողմից, մյուս կողմից նշանակում է, որ նա չի հրաժարվել իր նպատակից, իսկ հիմնական նպատակը, իր նպատակը, դա Ուկրաինայի ոչնչացնելն է։ Եվ որպես պետություն, և որպես ուկրաինացիների ազգ, և որպես անկախ պետություն, ուզում է ուղղակի գրավել ուկրաինական հողը, դարձնել ուկրաինական մարզերը, դարձնել գուբերնիաներ, և որպեսզի ամեն ինչ այդպես լինի, ինչպես ռուսական կայսրության մեջ։ Դրա համար նպատակը, գլխավոր նպատակը, ոչ միայն Ուկրաինայի գրավելն է, այլև փոխել պատմության ընթացքը։ Դա է ամենակարևորը։ Դրա համար շատ հարկավոր է, որ աշխարհը արևմուտքը հասկանա, ճիշտ գնահատի Ռուսաստանին։ Եվ ինձ ուրախացնում է, որ կամաց-կամաց մենք տեսնում ենք, որ գլխի է ընկնում արևմուտքը, և երբ որ մենք խոսենք ՆԱՏՕ-ի գակատաժոյի մասին, ապա տեսնենք, որ այդտեղ փաստաթղթերից մեկը դա էր, որ ամենակարևոր սպառնալիքն է ՆԱՏՕ-ի և արևմուտքի համար, դա Ռուսաստանն է, իրենք համաձայնվել են, բայց ցավոք սրտի մինչև հիմա իրենք չեն ասել, որ Ռուսաստանը իրենց տեշնամինն է, դեր իրենք հույս ունեն ցավոք սրտի, որ կարելի է ընդանուր լեզու Ռուսաստանի հետ գտնել, չի կարելի, չի ստացում, Ռուսաստանը դա նույն պաշտական Գերմանիա 30-ական թվականներին, որ հասկանում էր միայն ուժի լեզուն, Ռուսաստանը հիմա սկսել է ուժեղանալ և մի տեսակ այդպիսի նպատակները դրել իր համար, որ կարող է փոխի պատմության ընթացքը, վերադարձնի նախկին ռուսական կայսրությունը, որը տարբեր ձևեր է ունեցել, թե սովետական միությունը, թե Ռուսաստանը, և հիմա նոր ձև պետք է ընդունի։ Դրա համար դա շատ վտանգավոր է ամբողջ մարդկության համար, որովհետև նման փոփոխությունները նշանակում են երրորդ համաշխարհային պատերազմը, դա ամենավտանգավոր։ Դրա համար իզուր չէ, որ ինքը ակնարկել է, որ Ռուսաստանը դեր իսկական ուժը չի գործել, չի դիմել իսկական ուժին, և նկատի ունենալով երևի միջուկային զենքը, այնպես որ դա լուրջ բան է, շատ լուրջ բան է, և մենք հույս ունենք, որ արևմուտքը ամբողջ աշխարհը հասկանա դա։
Այո, պարոն Բոշկո, խնդրում եմ հայկական լսարանի համար բացատրեք, թե որքան կարևոր էր Եվրամիության որոշումը Ուկրաինային շնորհել Եվրամիության անդամության թեկնածուի կարգավիճակ, ինչ է դա տալիս Ուկրաինային։ Դուք իբրև դեսպան, դիվանագետ, շատ ավելի լավ եք հասկանում և կարող եք ավելի լավ բացատրել եվրոինտեգրման առավելությունը հենց հայ ունկնդրի համար, կարող եք ասել, որ այդ գործընթացն անշրջելի է, և որ Ուկրաինան վաղ թե ուշ կդառնա Եվրամիության անդամ, 10 տարի թե 5 տարի հետո։
Իհարկե, երբ որ մենք խոսում ենք մեր ապագայի մասին, այսինքն որտեղ ենք մենք տեսնում մեր ապագան, Ուկրաինա որպես պետություն և ուկրաինացիները որպես ժողովուրդ, իհարկե մենք կապված ենք Եվրոպայի հետ, և մենք վաղուց ուզում ենք, որպեսզի կյանքի ստանդարտները լինեն այնպիսին, ինչպես Եվրոպայում, բայց հիմա արդեն լրիվ ուրիշ դրություն է, ինչու, որովհետև երևի մեր սիրելի հայ եղբայրները դիտում են հերոստատեսությունը, ես չգիտեմ ռուսական հերոստատեսությունը ցույց է տալիս այդ հետևանքները, որ Ռուսաստանը Ռուսաստանի պատերազմը թողնում է Ուկրաինայի վրա, որը ոչնչացնում է լրիվ մաքրում են մեր քաղաքները, ռմբակոծում, երբ որ ռմբակոծում են ոչնչացնում այն գործարանները, որ ապահովում են արտադրությամբ, ավոչ Եվրոպան, կամ եթե խոսենք էլի ծորենի մասին, ապա էլի գիտենք, որ մեր ծորենը Ռուսաստանը հիմա պաստորեն պաքսրել է և աշխատում է Թուրքիի միջոցով վաճարել կամ Թուրքիին կամ Արևելքում, մի խոսքով դա մեր երկրի համար մեծ խնդիր է, մեր ժողովրդի համար մեծ խնդիր է. Եվ վերջերս Լոգանայում, Շվեյցարիայում հատուկ կոնֆերանս կանցկացվել, երբ որ 50 երկրների ներկայացուցիչները հավաքվել են, որպեսզի խոսեն, ինչպես կարելի է օժանդակել Ուկրաինային ոչ միայն պատերազմի ժամանակ, այլ նաև պատերազմից հետո, որովհետև իրոք այդ կորուստները, որ մենք ունենք, դա սոսկալի է, ուղղակի դժվար է նույնիսկ պատկերացնել, դա ինչ գնով է նստում մեզ բոլորիս վրա. Եվ իհարկե Ուկրաինան ստիպված կլինի լուծել նման հարցերը, և շատ կարևոր է, որ մեր կողքին կանգնի Եվրոպան իր հնարավորություններով, կանգնի Ամերիկան, Կանադան, մի խոսքով այդ ամբողջը պետք է հաշվի առնեն, և իհարկե մենք գույս ունենք, որ այդ կոնֆերանսը, որտեղի ունեցել Շվեյցարիայում, որ իհարկե նա դա միայն սկիզբն է, իսկ հետո արդեն կոնկրետ գործեր կլինեն, որոնց ընթացքում մենք կարողանանք վերկանգնել որպես պետություն, զարգացնել մեր արտադրությունը, գյուղատնտեսությունը, որպեսի մեր պաստականները, որոնք միլիոնավոր մարդիկ են տարբեր Եվրոպայի տարբեր երկրներում, իրենք վերադառնան տուն և շարունակեն ապրել խաղաղ կյանքով իրենց հարազատ Ուկրաինայում։
Ժամանակին դուք աշխատել եք ձեր արտգործ նախարարությունը, իբրև կարծեմ ԱՊՀ գործերով պատասխանատուք, ավելի ասել, ինչի համար են այդ ԱՊՀ-ները, ԵԱՏՄ-ները, ՀԱՊԿ-ը, ում են ծառայում հետ խորհրդային շրջանում ստեղծված այդ կառույցները, և ինչ նպատակ ունեն, ինչ պետք է անի Հայաստանը, մնա այդ կառույցներում, աշխատի դուրս գալ այդ կառույցներից, անտեսելով ռիսկերն ու սպառնալիքները, այդ կառույցների հետ շփվելու ձեր փորձից ելնելով, ինչ կարող եք ասել, ինչ խորհուրդ տալ, պարոն Բաշկո։
Պարոն Թավրազյան, այո, դուք ճիշտ եք, ես աշխատել եմ 20 տարի արտգործ նախարարությունում, մանավան 10 տարի ես աշխատել եմ որպես ԱՊՀ երկրների վարչության պետ, այսինքն միանգամից 50-ական թվականների սկզբներին, երբ որ ստեղծվել է այդ կառույցը, ինչպես դուք հիշում եք, որ դա մենք այսպես ենք բացատրում, որ այդ կառույցը դրա համար, որպեսզի մենք բաժանվենք, մարդավարի բաժանվենք Ռուսաստանի, որովհետև իրոք կապված ենք հազարավոր թելերով, և դա արտադրության է վերաբերվում, զենքի, բանակների և այլն, մի խոսքով 1001 հարց կար, 1001 խնդիր կար, որոնց վրա մենք աշխատում ենք, բայց հետս հետը մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը աշխատում է դարձնել ԱՊՀ-ն որպես գործիք, վերստեղծելու այդ նախկին կայսրությունը նոր պայմաններում։
Ժամանակին դուք աշխատել եք ձեր արտգործ նախարարությունը, իբրև կարծեմ ԱՊՀ գործերով պատասխանատուք, ավելի ասել, ինչի համար են այդ ԱՊՀ-ները, ԵԱՏՄ-ները, ՀԱՊԿ-ը, Ում են ծառայում հետ խորհրդային շրջանում ստեղծած այդ կառույցները եւ ինչ նպատակ ունեն, ինչ պետք է անի Հայաստանը, մնա այդ կառույցներում, աշխատի դուրս գալ այդ կառույցներից, անտեսելով ռիսկերն ու սպառնալիքները, այդ կառույցների հետ շփվելու ձեր փորձից ելնելով ինչ կարող եք ասել, ինչ խորհուրդ տալ, պարոն Բաշկո։
Պարոն Թավրազյան, այո, դուք ճիշտ եք, ես աշխատել եմ 20 տարի արտգործնախարարությունում, մանավան 10 տարի ես աշխատել եմ որպես ԱՊՀ երկրների վարչության պետ, այսինքն միանգամից 50-ական թվականների սկզբներին, երբ որ ստեղծվել է այդ կառույցը, ինչպես դուք հիշում եք, որ դա մենք այսպես ենք բացատրում, որ այդ կառույցը դրա համար, որպեսզի մենք բաժանվենք, մարդավարի բաժանվենք Ռուսաստանի հետ, որովհետև իրոք կապված ենք հազարավոր թելերով, և դա արտադրության է վերաբերվում, զենքի, բանակների և այլն, մի խոսքով 1001 հարց կար, 1001 խնդիր կար, որոնց վրա մենք աշխատում ենք, բայց հետը մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը աշխատում է դարձնել ԱՊՀ-ն որպես գործիք, վերստեղծելու այդ նախկին կայսրությունը նոր պայմաններում, և իզուր չէ, որ մենք մեր դիրքորոշումը միանգամից այդպիսին էր, որ մենք չենք ընդունում, նույնիսկ մենք չեն համաձայնվել դառնալ ԱՊՀ-ի երկրների անդամ, մենք այնպես անվանում ենք մեզ որպես մասնակից ենք, չէ, բայց ոչ անդամ, Հայաստանը անդամ էր, և Հայաստանը դեր մի տեսակ տպավորություն, այդպիսի տպավորություն էր ստեղծում, որ դե նա կարողանա ընդհանուր լեզու գտնի Ռուսաստանի հետ, և Ռուսաստանը կարող է օժանդակի և տնտեսության մեջ, և բանակի մեջ, մանավանդ այնտեղ Հայաստանի համար շատ կարևոր է Հարաբաղի հարցը, և այդպիսի իլյուզիաներ ուներ Հայաստանը, որ Ռուսաստանը կօգնի, բայց վերջին Հարաբաղի պատերազմը իհարկե ծրել է այդ իլյուզիաներ, և ռուսականը ուղղակի Ռուսաստանը իր նպատակը ունի, նպատակը վերադարձնել մեզ բոլորից դեպի Սովետական Միությունը, դրա համար ես զգում եմ, որ նման ըբռնումը Հայաստանի մեջ կա, բայց Հայաստանը այնքան խոր է մտել այդ համակարգի մեջ, որ Ռուսաստանն է ստեղծվել. Դուք գիտեք, որ համարյա ամբողջ արտադրությունը Հայաստանում դա պատկանում է, կախված է Ռուսաստանից, ուղղակի գազը և այլն, մի խոսքով, դրա համար շատ կարևոր է հիմա դուրս գալ այդ շատ բարդ դրությունից, գտնել համապատասխան ճանապար, և բայց դրա համար հարկավոր է ազգային միասնությունը, ընդհանուր նպատակը պետք է լինի այդպիսին, իսկ որպեսզի հասնել այդ նպատակին, հարկավոր է ազգային միաձայնությունը, միասնությունը, որը ցավոք սրտի Հայաստանում չեմ տեսնում, դրա համար որքան հնարավոր է ուժեղ տող հայկական կուսակցությունները հնարավորություն գտնեն իրենց մեջ, ուշ գտնեն իրենց մեջ, որպեսի հաղթահարեն տարբեր մոտեցումները քաղաքական հարցերի վերաբերյալ, և միավորվեն ընդհանուր ազգային նպատակի համար։
Պարոն Բաշկո, շատ հետաքրքիր, դե դուք ինքներդ շատ հաճախ եք լինում Հայաստանում, և միանգամայն շատ հետաքրքիր է ձեր այդ տեսակետները Հայաստանի ներքաղաքական եւ ընդհանրապես արտաքին քաղաքական հարցերի շուրջ։
Շնորհակալություն ձեզ, ամենալավն ու բարին ձեզ անձամբ եւ մեր սիրելի հայ ժողովրդին։
Շնորհակալություն, պարոն Ոշկով, տեսնում ձեզ։ Ավարտեցինք իրաքնահավերությանը, ձեզ հետ Հրաչ Թամրազյանն էր, տեսություն եւ խաղաղություն։